Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Hezké dopoledne, vážení a milí. Je tu pořad Jak to vidí, jako obvykle o cestování. Dnes se podíváme do exotiky, navštívíme Indonésii. To je nejlidnatější muslimská země na světě, ale my navštívíme jeden její ostrov, Lombok, s mojí kolegyní, publicistkou Petrou Lazákovou, která zároveň vede zdravotnický a vzdělávací projekt na tomto ostrově. No a jak vypadá taková exotika na Lomboku? Možná si projdeme nějaký prales, navštívíme i pobřeží, ale také nahlédneme, jak žijí zdejší lidé. Dobrý poslech přeje Daniela Brůhová.
Posloucháte letní Jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Dnes navštívíme Indonésii, 4. nejlidnatější stát světa a první nejlidnatější, co se týče muslimského náboženství, 230 milionů obyvatel a z toho více jak 90% je muslimů. My ovšem nahlédneme na ostrov Lombok, který leží hned vedle Bali. Bali, myslím, mnozí znají. Dál potom bychom mohli jít na Jávu, ale my zůstaneme na Lomboku s Petrou Lazákovou. Petro, ty tam jezdíš už 8 let?
Je to tak, ale ne tak, že bych tam jezdila každý rok, ale před 8 lety jsme tam byli s naším 2,5letým synem na poprvé. Vlastně jsme byli na těch ostrovech, které si před chviličkou zmínila, tedy na Jávě, na Bali a právě na tom Lomboku. A ten Lombok nás víceméně, bych řekla, skoro nejvíce oslovil. Nicméně tehdy jsem samozřejmě ještě netušila, že tam později po těch 8 letech budu jezdit výrazně častěji.
S 2letým synem, u toho se zastavím, jet do takové exotiky, musíme si říci, že Indonésie, to je subtropický pás, to znamená 30 stupňů ve dne v noci, téměř 100% vlhkost, no a co se týče hygienických podmínek, tak je to opravdu velká exotika.
Ono to zní strašně a teď možná si mnozí mohou říct, že jsme nezodpovědní rodiče, ale já si myslím, že je to o tom, že pokud tam člověk cestuje už předtím, tedy předtím, než měl to své vysněné dítě, je zná ty tamní podmínky, ví, do čeho se může pustit a do čeho se opravdu pouštět nemůže. Předem se opravdu důkladně připraví na všechno a samozřejmě vezme sebou trošku více financí, protože pochopitelně s malým dítětem nemůžete spát kdekoliv. A tak si myslím, že při takovéhle situaci po zvážení všech těchto věcí, tak to určitě lze. A musím říct, že náš Tomí, který z toho měl opravdu velmi pěkné zážitky, kterými vlastně žije i dodnes, na cestování je teď zvyklý už i jeho mladší bratr Matyáš, který tam s námi byl teď nedávno, vlastně víceméně před rokem taky. A těm dětem to dalo určitý nadhled, ale myslím si všeobecně, že pokud vy jste na těch cestách jakýchkoliv spokojení, pokud jste vlastně společně jako rodina, tak to dítě se cítí bezpečně a má na to podle mě jenom ty nejhezčí zážitky.
Tím jsme narazili na velmi zajímavé téma cestování s malými dětmi, ovšem ne po Evropě, ale do velmi exotických zemí. Z toho, co vyprávíš, to vypadá, že je to možné, ale záleží na zodpovědnosti rodičů, to znamená dobré očkování, pravděpodobně i zajištění té cesty.
Určitě. Co se týče toho očkování, tak to samotné je samozřejmě pochopitelné, ale pro nás třeba bylo důležité, abychom nebyli v oblastech, kde je malárie, protože proti malárii nelze očkovat, můžete brát jenom antimalarika a ty jsou samozřejmě opravdu velmi agresivní vůči tělu. Takže to je základní věc, to zdraví. Pochopitelně důležité je, aby to dítě bylo zdravé i tady. To znamená, aby opravdu nemělo nějaký handicap, nějakou chronickou záležitost. Dále podle mě je docela důležité, aby bylo takové jakoby flexibilní v tom, že je zvyklé třeba spávat i na jiných místech. Ne, aby bylo od malinka vlastně vychováváno neustále na jednom místě, ale aby bylo zvyklé prostě o víkendu třeba i cestovat za babičkou, tetou, kamarády a podobně. A pak si myslím, že je důležité prostě s tím dítětem mluvit. Ono, i když je maličké, tak podle mě je velice vnímavé ty ta děcka podle mých zkušeností jsou opravdu jak houby, které nasávají, co mohou právě v tom raném věku. Takže když si s nimi o těch zemích povídáte, povídáte si o tom, co je tam čeká, ukazujete si fotky a dítě na to dostatečně připravíte, tak si myslím, že to potom může být opravdu velice hezká cesta.
Tak povídejme si o Indonésii. Ostrov Jáva je ten hlavní ostrov, kde je také hlavní město. Pak je menší ostrov Bali a Lombok. Dají se nějak srovnat?
Bali je takový nejznámější ostrov, opravdu nejturističtější, bych řekla. Je to také jedno z mála míst, které je hinduistické. To znamená, že je to takový provoněný ostrov, plný různých rituálů a barevných lidí, co se týče jejich oblečení. Takže je takový opravdu velmi specifický. Java je nejlidnatější ostrov, je to ostrov, kde je hlavní město Jakarta, kde to opravdu funguje hodně jinak. Já vím, že když jsme tam přiletěli a jeli jsme vlastně z Jakarty k sopkám, tak jsem měla pocit, že nevyjedeme z města, že vlastně opravdu je to lidnaté úplně všude, že si vlastně nikde od těch lidí neodpočinete, ale ti lidé jsou hrozně fajn. Já na Jávě jsem právě měla pocit, že jsou jedni z nejlepších, co jsme potom potkali i jinde, protože třeba právě na ty turisty zase tolik zvyklí nebyli oproti tomu Bali. Lombok, to je ostrov sám pro sebe. Je to maličký ostrov, který ještě před 8 lety byl výrazně jiný. Byl opravdu úplně minimálně turistický. My jsme byli jedni z mála turistů, které jsme tam potkávali, nebo respektive jsme tam nepotkávali moc lidí, když to mám říct jinými slovy, což se teď strašně změnilo. A to je taková podle mě charakteristika nebo takový poznatek i v mnoha jiných zemích, převážně tedy v jeho východní Asii. Je to o tom prostě, že pokud se někde udělá letiště, pokud to místo má co nabídnout, jak přírodně, tak kulturně, tak pochopitelně těch investorů je tam čím dál tím více a na tom Lomboku je to strašně znatelné.
Vraťme se ještě k místním obyvatelům, to jsou Sasakové. Většinou je to obyvatelstvo muslimské. Má mít Evropan obavy?
Já budu mluvit za sebe. Já kdybych měla obavy, tak bych tam naše dvě děti nebrala. To je úplný základ. Já si myslím, že nebezpečí mohou být všude. De facto my to víme moc dobře v Londýně, v Madridu, kdekoliv prostě se může něco stát. Tady já jsem se setkala opravdu s lidmi, kteří byli velmi přátelští. Co se týče toho náboženství, ono tam není ortodoxní. Tam nevidíte víceméně se nikoho modlit. Já si tedy za tu dobu, co tam vlastně jezdím, tak jsem neviděla kohokoliv z těch našich lidí, aby zastavil auto a šel se pomodlit. Mešity vás tam nějak, když to řeknu otevřeně, natvrdo neotravují. Prostě všecko je to tak jakoby v poklidu. Ti lidé kladou ohromný důraz na rodinu a myslím si, že to náboženství jde zatím trošičku stranou.
Ženy jsou zahalené?
Ženy jsou a nejsou zahalené. Právě rozhodně búrky tam nevidíte. Děvčata od určitého věku chodí v šátku, ale zároveň i vidíte bez šátku. Do škol se nosí uniforma a v některých školách je povinné nosit šátek, v některých vůbec ne. Takže de facto i náš malý Tomáš tenkrát 2,5 letý byl zmatený z toho, že vlastně na trajektu si hrál s jednou holčičkou, která měla šátek a pak tam vedle byla další holčička úplně stejná, která ho neměla. A vlastně jediné vysvětlení je, že jim na tom tolik nezáleží. A každá rodina je jiná, ale rozhodně co se týče nějakého ortodoxního islámu, ten si myslím, že tam nepotkáte, všeobecně řečeno, na Lomboku.
Rodina. Jak vypadá rodina na Lomboku, tedy mezi Sasaky? Je to široká rodina, mnoho bratranců a sestřenic, anebo je to rodina v pojetí našem evropském, jak je známe?
No velice zajímavé je, že když tam přijedete a jste vlastně známý nebo kamarád někoho, koho oni už znají, tak automaticky vám říkají sestro nebo bratře. To je velice překvapující a je to přesně to, jak oni ti Lombočané, teď budu mluvit přímo o nich, vlastně takové ty vztahy vnímají. Pro ně rodina je absolutní základ. Rozhodně jde o širokou rodinu. A pokud někdo z té rodiny má nějakého kamaráda, přítele, tak prostě automaticky ho vlastně do té rodiny přičlení. Takže třeba my, když tam jezdíme, tak já se tam cítím často jako v druhé rodině a to přijetí vlastně potom mají podobné i naši dobrovolníci, kteří tam jezdí, protože prostě už tam jedou jako mý kamarádi, takže mají zaručenou pozornost a laskavost.
A tím se dostáváme k projektu, o kterém budeme mluvit.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Dnes s publicistkou Petrou Lazákovou, která je zároveň koordinátorkou projektu zdravotnického a vzdělávacího na Lomboku. Už si Petro trošku nakousla, že jde o dobrovolníky, kteří tam jezdí pomáhat. Jak pomáhají?
No jak ty si zase nakousla, tak jde o zdravotnickou organizaci DORA, Doktoři pro Asii, a vlastně ta se skládá z dobrovolných lékařů, zdravotních sester. A ti tam jezdí ošetřovat pacienty v několika vesnicích, kde zároveň pracuje ještě jiná organizace, která tam zase vyučuje angličtinu, ta se jmenuje Kintary. A takhle vlastně my se tam doplňujeme a de facto jakoby rozšiřujeme tu pomoc, která už tam je zhruba 10 let.
Kintary je také z České republiky?
Kintary je také z České republiky, založila ji vlastně Jana Wolfová, která v Indonésii i studovala, a pro nás právě bylo velice důležité jít někam, kde něco je, co můžeme rozšířit, protože když půjdete někam do pralesa na zelenou louku, tak si myslím, že to potom není tak efektivní, ta pomoc. Pokud už máte někde lidi, kteří jsou zvyklí spolupracovat, nejenom brát třeba, ale opravdu spolupracovat s tou organizací, kde je dobré zázemí, tak můžete vykonat daleko více práce.
Proč je potřeba zdravotnicky pomáhat lidem na Lomboku? Přece zdravotnictví v Indonésii funguje.
No, funguje, ale svým způsobem. A takhle, já si myslím, že každý stát samozřejmě se o to zdravotnictví stará nějakým svým způsobem. Pravdou je, že v Indonésii to pochopitelně, protože to rozvojová země, není úplně ideální. Tu pomoc si tam mohou někteří lidé zaplatit, ale lidé z těch malých vesniček se k ní opravdu zpravidla nedostanou, nebo rozhodně ne včas. My tam jsme z toho důvodu, že tam nechceme nic dublovat. My chceme vlastně poskytnout péči těm lidem, kteří by jinak nedostali. A nejde o nějaké velké exotické záležitosti, ale jde právě o totálně drobné věci, ze kterých se ale mohou stát velice závažné problémy. A to je něco, co si myslím, že lze, s čím lze pracovat.
Ano. Drobné věci, o co jde?
Třeba o třísky. Je to úplně neuvěřitelné, ale vlastně náš první větší pacient byl člověk, který si opravdu zadřel obyčejnou třísku, když pracoval na rýžovém poli, ale tento člověk, jako spousta jiných dalších negramotných lidí tam, netušil, že si ji má vymýt, nebo že by měl jít s tím k doktorovi, protože ta tříska nebyla ta klasická, ale trošičku větší. Ta noha postupem času mu začala hnít, a to tak, že vlastně v momentě, kdy my jsme se k němu dostali, tak ji měl tak prohnilou, že se, když to řeknu úplně laicky, se s tím prostě téměř nedalo nic dělat, než ji amputovat. Což samozřejmě provedla místní nemocnice. My jsme se potom o něj starali dál, ale tímto případem chci jenom říct, že je tam spousta drobných záležitostí, které lze vyřešit strašně jednoduše, jenom tehdy, pokud to ty lidé budou vědět. Takže my jim tam pomáháme, hodně úrazů je třeba ze skútru, protože to je takový hlavní dopravní prostředek na Lomboku i v dalších částech Indonésie, a jelikož ti lidé na skútru jezdí třeba bosky nebo ve Vietnamkách, tak ty úrazy jsou velice časté. A teď jsem se tady do toho krásně zapletla, nicméně tyto drobné záležitosti my právě zaléčíme, ale zároveň na ty lidi působíme i preventivně, protože jim přitom pochopitelně říkáme, jakým způsobem se k takovým zraněním chovat, a zároveň to potom i učíme ve školách děti, a to si myslím, že má opravdu ohromný úspěch a přesah do budoucna.
To je ta vzdělávací část. Jezdí tam lékaři dobrovolníci z Česka? Předpokládám, že to jsou mladí lidé.
Jsou to mladí, ale i starší lidé. Jsou tam nejmladším je zhruba kolem 25 let a nejstarším kolem 60. Takže je to opravdu velice pestrá skupina. Jsou to lidé, kteří buď dokončili právě školu a chtějí samozřejmě se něco nového naučit, vidět vlastně i třeba nemoce, ke kterým by se tady vůbec nedostali, nebo respektive stádia těch nemocí, které tady prostě už nevidíte. Dává jim to ohromný nadhled potom tady, když se vrací zpátky, tak zaprvé všichni se chtějí vrátit zpátky na Lombok, psycholog, ale za druhé také říkají, že jim to hrozně pomáhá i tady v českých nemocnicích, protože zjišťují, že lze pracovat s málem, že už tolik věcí nezarazí a že si váží i toho, jakou medicínu máme tady a co vlastně mohou používat. To jsou mladí lidé. Pak tam jezdí ale právě i starší dobrovolníci, což je taková nová a pro mě velice pěkná novinka. Starší, opravdu velice zkušení lékaři, kteří potřebují vypnout, kteří potřebují mít i jiného pacienta, kterému je něco jiného, než obvykle, s čím obvykle chodí lidi tady u nás. Cítit takovou tu syrovost té práce, vrátit se vlastně k bazálu té medicíny. A i těm to nesmírně pomáhá a de facto je to jakoby znovu aktivuje, bych řekla.
Ty zkušenosti, které přivážejí, o těch jsi se zmiňovala. My tady máme skutečně vynikající zdravotnickou péči. Když člověk vyjede do jenom mírné exotiky, tak si to okamžitě uvědomí, stejně jako si uvědomí, že máme výborné školství.
To je naprostá pravda. Já bych začala právě tím školstvím. To školství, které je tady alespoň po 90. letech, tak je podle mě velice zábavné, interaktivní a nutí ty žáky přemýšlet. Což samozřejmě v Indonésii na těch klasických vesnických nebo maloměstských školách rozhodně není. Takže to, co vlastně my tam přivážíme, je učení v souvislostech a učení s materiály různými. Ta děcka jsou neuvěřitelně nadšená, když my tam přitáhneme kostru, která se dá rozložit, panáka s plyšovými orgány, různé pucle skládací. Je to pro ně něco absolutně nového a velice krásně to vstřebávají. A zároveň pochopitelně se tím nejen učí tu zdravovědu, která je učená velice prakticky, protože z každé hodiny teoretické musí vzejít vlastně ta praxe. Oni třeba se naučí o dýchacím systému, ale zároveň se naučí vlastně to, proč kašlají a co dělat proti tomu, aby ten kašel třeba nedostali. Nebo proč je bolí bříško, ale zase opět, co dělat, aby je nebolelo. Učíme je mít si ruce, což zní strašně banálně, ale je to nesmírně důležité, protože je to na Lomboku samozřejmě ta hygiena jako taková velikánský problém. Takže takovéhle hodiny si myslím, že jim dávají hodně a je to něco, co normálně nedostanou. A co se týče toho zdravotnictví, tak to je přesně to, co de facto říkají všichni dobrovolníci, že si tam sáhnou na tu základní medicínu, že jsou nesmírně udivení tím, s čím tam pracují ti místní a s jakými postupy i pracují. A na ně to má vliv i takový, že se učí pracovat bez světla, ale s čelovkou, že se učí pracovat se třemi základními přístroji, nebo se neučí s nimi pracovat, ale využívat jenom je, přemýšlet o tom daleko více. A myslím si, že potom opravdu je to ohromná deviza pro ně i do budoucna, když se právě vrátí zpět do České republiky.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Dnes jsme na Lomboku v Indonésii, na ostrově, který je muslimský, s Petrou Lazákovou, publicistkou a také koordinátorkou zdravotnické a vzdělávací pomoci, kterou tam dělají čeští dobrovolníci, a to už několik let. Ty si, Petro, říkala, co všechno přivážejí dobrovolníci sem. Jak jsou přijímáni na Lomboku? Mají respekt?
To právě souvisí i s tím, co jsem říkala ohledně těch všeobecných vztahů tam, že pokud ti dobrovolníci jsou bráni, jako že tam jdou za Doru, což vlastně reprezentuji já spolu s lékařem, internistou, praktickým lékařem a záchranářem Daliborem Stoškem, který vlastně Doru založil, tak je berou velice dobře, protože nás dva vlastně vnímají jako pilíř Dory, který respektujou a vlastně ho, řekla bych, že nás mají i velice jakoby osobně rádi. Takže si myslím, že tohle to je úplný základ. Další věc je, že my dobrovolníky hodně silně instruujeme právě k pokoře a k respektu té místní kultury. Protože já absolutně nesouhlasím s projekty, které mají přetvářet tam něco. My tam chceme jenom doplnit něco, co tam není a rozhodně bychom nešli do toho, pokud bychom necítili, že nás tam nechtějí. Nechceme nikomu nic vnucovat, takže my opravdu bereme ty místní lidi jako naše spolupracovníky, ne jako někoho podřadného a vyžadujeme to pochopitelně i po těch našich dobrovolnících. Zároveň tam, kde vlastně pracujeme, jsou i turisté na tom místě, kde my, který máme základnu a ze které my výjíždíme a ti tam třeba chodí oblečeni úplně klasicky letně evropsky, což třeba naši dobrovolníci prostě nesmějí. Oni jsou bráni jako ti evropští bílí doktoři, kteří mají ten respekt a velice snadno by ho ztratili, kdyby právě se oblékali třeba nevhodně. Takže my máme takovou uniformu složenou z trička z jejich klasického sárungu a není to dobré jenom pro získávání respektu, ale i také proto, že jelikož ti místní lidé nevnímají čas, tak když vidí, že se blíží někdo s takovýmto tričkem a sárungem na skútru, tak prostě přijdou do té ordinace a vlastně ordinace může začít. Takže si myslím, že respekt určitě mají. Vybudovat ho nás určitě stálo samozřejmě nějaké měsíce, ale je strašně snadné ho ztratit. Proto my opravdu klademe velikánský důraz na to, abychom tam posílali lidi, kteří jsou tolerantní, kteří mají opravdu, si myslím, dobrý charakter, kteří umějí komunikovat a kteří mají takový ten zdravý selský rozum a umí improvizovat, protože to je v Indonésii také velice důležité. Takže nám nezáleží úplně tolik, jestli je to naprosto famózní lékař, ale aby to byla hlavně dobrá osoba s charakterem.
Vraťme se k tomu, co jsi zmiňovala. Skútr jako dopravní prostředek. Znamená to, že doprava veřejná neexistuje nebo není a znamená to také velké znečištění, protože jestliže má každá rodina minimálně jeden skútr?
Veřejná doprava možná je, ale my se v ní moc nevyznáme. Každopádně na Lomboku, protože on je to opravdu maličký ostrov, on má asi 5000 km čtvereční, žijí tam asi 3 miliony lidí, tak nějaká veřejná doprava moc není. Takže většina lidí se tam opravdu dopravuje čistě na tom skútru a maximálně pomocí nějakých autobusů mezi městy. Co se týče znečištění, já si myslím, že nejen ze skútru, ale já vidím jako vůbec největší problém, co se týče znečištění plasty. Protože Indonésie je jimi zavalená, jako spousta jiných zemí, i právě v částech třeba jihovýchodní Asie. Je to o tom, že lidé dříve používali jako balící papír přírodní materiály, prostě banánové listy, které odhodili a opravdu se nic nestalo, ale teď se vše balí do plastu, do igelitových pytlíků a ty také odhazují, ale ono už se něco děje, takže to je velký problém podle mého názoru. Teď nevím, jestli jsi se ještě dále
řeší
ptala.
Se to nějak?
Myslím si, že se to moc neřeší podle toho, co kde vidíte, jak se ve škarpách povalují ty kelímky. Pravdou je, že nějaký takový popelářský systém tam prostě není. Tam nevidíte popelářské auto, které by pravidelně někam přijelo. Občas zahlédnete motorku, která je naložená plasty nebo malý nákladáček, takže asi zřejmě něco takového tam fungovat musí. Ale myslím si, že ve velké většině to lidé pálí a de facto třeba právě na jednom turistickém místě na takových ostrovech na severozápadě Lomboku je to úplně neuvěřitelné, protože když tam přijedete v sezóně, kdy je tam hodně turistů, tak ti lidé to pálí uprostřed ostrova. Takže vyjedete vlastně jakoby do exotiky, přijedete tam a večer občas, ne každý den, se valí z toho ostrova kouř, protože se tam pálí odpadky. Jo, takže je to opravdu takové hodně paradoxní. Moc to tam nefunguje.
Na Lomboku jsou také nádherné pláže. Co pláže a plasty, když jsme u nich?
Pláže jsou opravdu nádherné. Tam na jihu vlastně ti naši dobrovolníci, když vyjedou půl hodiny, hodinu, tak jsou vždy na nějaké jiné opravdu krásné pláži. Na některých plasty jsou, na některých ne. Ta spřátelená organizace Kintary právě dělá takové akce, že děti jedou na výlet na pláž a tam se sbírají odpadky a demonstrativně je dají do igelitového pytle a tak, ale je to výborné, myslím si, že pokud to zasáhne pár dětí, tak to bude skvělé, ale myslím si, že jakoby nějaký takový systém v tom prostě není. Některé restaurace, kteří vědí, že turisty tohle to třeba trápí nebo trápí, vadí jim to koukat se na ty odpadky, tak to kolem sebe zahrabají, ale to je ten malý plácek, jinak vedle samozřejmě to můžete mít, ale já nechci, aby to vyznělo tak, že Lombok obložený odpadky, to zase tak úplně není, ale rozhodně jich tam vidíte na ulici výrazně více než u nás, pochopitelně.
Když bych vyjela na Lombok, mám se vypravit i na zdejší obrovskou sopku?
na Rinjani. Já si myslím, že určitě jo, pokud budeš mít štěstí, tak i z ní něco uvidíš. Pochopitelně samozřejmě se tam člověk může vydrápat po těch zhruba 2 dnech a vidět jenom mlhu, ale určitě to za to stojí. Je to sopka, která má téměř 4000 metrů nebo 3700 něco metrů a je občas i si trošku pšoukne, jak se říká, ale jinak se nejeví jako nějak nebezpečná. Chodí na ní turisti a je to jedno z hlavních lákadel Lomboku.
Jedno z hlavních lákadel jsme nabídli, no a na závěr ještě nějaké. Mám se jako Evropan odhodlat do takové exotiky?
Já si myslím, že to za to určitě stojí. Dá ti to nadhled, dá ti to zajímavé zážitky, ale o tobě osobně vím, že jsi na Jávě a vlastně i na Lomboku byla, takže sama si myslím, že můžeš doporučit určitě.
Doporučuji, odvažte se, ovšem především nastudujte o té zemi něco. Mě tam zaujalo to náboženství. Je to muslimská země, ale není ortodoxní a je zajímavé vidět, jak žije jiná kultura a také je zajímavé zkusit respektovat jinou kulturu.
To každopádně a v Indonésii je takové heslo jednota v rozdílnosti, což si myslím, že opravdu platí a samotná Indonésie je toho opravdu velmi dobrým příkladem.
Dodává publicistka Petra Lazáková, děkuji za to, že jsme se mohli projet po Indonésii. V posledních dnech si užíváme téměř indonéské počasí, tak se nám to velmi hodilo.
Já moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji krásný zbytek léta.